បញ្ញាទី2រង្វាន់ពីខាងក្នុងធ្វើឲ្យក្មេងរីករាយចិត្តពិតប្រាកដជាងរង្វាន់ខាងក្រៅកាលពីប៉ុន្មានសតវត្សមុនក្មេងៗធ្វើការងារប្រើកម្លាំងកាយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងនាមជារបស់មានប្រយោជន៍ក្នុងគ្រួសារមកដល់សពថ្ងៃឪពុកម្ដាយលែងត្រូវការឲ្យកូនធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្រែចម្ការឬក្នុងរោងចក្រដ៏លំបាកទៀតហើយកូនកូនត្រូវទទួលបានការអប់រំដ៏ស័ក្តិសមជំនួសវិញប៉ុន្តែចេញពីសង្វៀនការងារមួយចូលសង្វៀនការងារមួយទៀតដើម្បីគ្រួសារសាជាថ្មីក្មេងៗត្រូវតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងសាលារៀនទោះបីជាគេមិនចង់ឬមានធម្មជាតិផ្សេងពីនេះក្តីថ្មីត្បិតចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាស់ស្ទង់ការរីកចម្រើននិងភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតក្តីប៉ុន្តែចំណាត់ថ្នាក់នេះមានទស្សនវិជ្ជាអវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងព្រួយបារម្ភមួយគឺវាមិនបានបណ្ដុះកម្លាំងជំរុញចិត្តពីខាងក្នុងរបស់ក្មេងឡើយចំណាត់ថ្នាក់គឺជាកម្លាំងជំរុញខាងក្រៅមានភាពមិនឋិតថេរប្រៀបដូចជាកាដូដែលអ្នកដទៃឲ្យយើងដែរនៅពេលចូលរៀនក្មេងៗត្រូវបានគេបញ្យលណែនាំនិងជំរុញឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានលេខ1ក្នុងថ្នាក់បើមិនបានលេខ1ក៏បានលេខ2ឬក៏ត្រឹមលេខ5ដែរបានអាចចូលក្នុងតារាងកិត្តិយសបានទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងឪពុកម្ដាយតែងព្រៀនប្រដៅកូនថាបើមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អទេនោះគ្មានអ្នកគេគោរពយើងទេហើយក៏មិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបានដែរកាលណាកូនរៀនពូកែនិងមានគេសរសើរមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនការនេះបានរុញពីក្រោយខ្នងឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវដូចគ្នាហើយប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬនិទ្ទេស A ដោយគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតទេឪពុកម្ដាយបានប្រើរង្វាន់ខាងក្រៅលើកទឹកចិត្តកូនដើម្បីឲ្យកូននាំយកចំណាត់ថ្នាក់ល្អខ្ចោះមកផ្ទះទុកគ្រាន់នឹងមួយគេឯងឪពុកម្ដាយខ្លះសន្យាទិញកង់ថ្មីឬនាំដល់លេងនៅក្រៅប្រទេសខ្លះរហូតដល់ទិញទូរស័ព្ទទំនើបឲ្យកូនទោះកូននោះនៅក្មេងខ្ចីមិនតន់សមនឹងប្រើវាក្តីក្រោយពីកូនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយឪពុកម្ដាយខ្លះក៏ថតរូបជាមួយកូនកាន់លិខិតសរសើរឬបានបញ្ជាក់ចំណាត់ថ្នាក់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យគេឯងបានឃើញមិនដឹងថាគាត់មានបំណងយ៉ាងណាទេដែលធ្វើបែបនេះចង់អួតសរសើរកូនឬសរសើរខ្លួនឯងដែលមានកូនពូកែឬចង់លើកទឹកចិត្តកូនបន្ថែមដោយយកការសរសើររបស់សង្គមមកជំរុញមិនដឹងថាកូនមានអារម្មណ៍បែបណាចុះនៅពេលណាដែលមិនអាចរក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបានវិញនោះតើគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងគេឯងយ៉ាងម៉េចនេះមិនខុសពីយកចំណងសង្គមមកចងរូបរឹតកូននោះទេឯឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតតែងសួរនាំរោគបន្ទុកកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលគេត្រឡប់មកពីសាលារៀនម្ដងម្ដងតើកូនបានបន្ទុក10ទេថ្ងៃនេះបើកូនមិនបានបន្ទុក10ក៏តាំងស្ដីបន្ទោសអញ្ចឹងចុះរួចបង្ខំកូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាន10ទោះពេលខ្លះកូនត្រូវយំព្រោះតែសរសេរមិនទាន់ធ្វើលំហាត់ខុសឬមិនស្រួលខ្លួនក្តីក៏វាមិនបានធ្វើឲ្យតណ្ហាឪពុកម្ដាយប្រែប្រួលដែរតើកូនជាឧបករណ៍ស្វែងរកមោទនភាពរបស់ឪពុកម្ដាយមែនទេឪពុកម្ដាយទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់របស់កូនអើយតើអ្នកមានដឹងទេថារង្វាន់ពីខាងក្រៅធ្វើឲ្យទឹកចិត្តខាងក្នុងឬការជំរុញចិត្តដែលកើតចេញពីខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះចិត្តវិទូអាមេរិកគឺលោក Harry Hallo បានធ្វើការពិសោធន៍មួយជាមួយសត្វស្វាការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាហ្វូងស្វាដែលគេឲ្យរង្វាន់ជាប្រក្រតីនោះបានអស់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងផ្ទុយទៅវិញហ្វូងស្វាដែលមិនទទួលបានរង្វាន់អ្វីតាល់តែសោះបែរជានៅមានអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងជានិច្ចហេតុអ្វីព្រោះហ្វូងស្វាក្រោយនេះមានកម្លាំងជំរុញចិត្តចេញពីខាងក្នុងខ្លួនវាផ្ទាល់ឯកម្លាំងជំរុញរបស់ហ្វូងស្វាដំបូងត្រូវកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតតាល់តែអស់ព្រោះតែរង្វាន់មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានរីឯមនុស្សវិញក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរនៅពេលក្មេងម្នាក់រីករាយនឹងការងារមួយនោះគេនៅតែខិតខំជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទោះដំណើរទៅមុខលំបាកយ៉ាងណាក្តីហើយគ្មានអ្នកណាឲ្យរង្វាន់អ្វីក្តីបើអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូនមានអារម្មណ៍សោមនស្សរីករាយនឹងការធ្វើការងារសោមនស្សរីករាយនឹងសាលារៀនចម្លើយគឺ កូនត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយឪពុកម្ដាយត្រូវបោះមួយជំហានថយក្រោយនេះជាចំណុចគោលគន្លឹះក្មេងគួរតែមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងថាបំពេញការងារមួយដោយវិធីណានៅពេលណានៅកន្លែងណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវាគ្មានន័យថាឪពុកម្ដាយមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះចំពោះសកម្មភាពសាលារៀនរបស់កូននោះទេឪពុកម្ដាយត្រូវដាក់កំហិតមួយដែលមិនអាចចរចាបានឧទាហរណ៍នៅពេលហួរអសានបានធ្វើលំហាត់ហើយកូនមិនបានធ្វើយើងមិនត្រូវពន្យាពេលឲ្យគេឡើយគឺឲ្យគេធ្លាក់តែម្ដងនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យក្មេងរៀនពីរបៀបដោះស្រាយការងារនៅក្រោមសម្ពាធ